When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Etter det som så ut som en håndsrekning fra Liverpool, som snudde seg til å bli en håndsrekning fra både Arsenal og Liverpool til City, så sitter altså vi her i Arsenal Station Pod og skal prøve å snakke oss gjennom det som ble en meget skuffende kveld på Emirates. Samtlige tre i panelet er til stede. Det er Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg, Andreas Larsen, som sitter med noe av det dårligere stemninga vi har hatt i studio på en god stund. Vi har prata litt om det nå før vi gikk på lufta, men Arsenal 0 vil at 2 gjør at i hvert fall to av studio sitt deltakere er relativt forbanna. Den siste undertegnede, han sitter relativt følelsesløs. Det er liksom en sånn tomhet. Det er sikkert en forsvarsmekanisme som slår inn, men det føles jo litt uunngåelig nesten, etter det vi så i midtuka mot Bayern. Magnus, du skrudde jo av etter 1-0 der.
Det hørtes ikke bra ut.
Nei, som du har jo sagt at vi må på en måte, det må vi stå for akkurat gjennomgangen av målene, men hva du tenkte sånn innledningsvis, vi trenger ikke ta laguttak nødvendigvis, men første omgangen var jo veldig bra. Hva du tenkte liksom underveis i den første omgangen når vi ser hvordan ting ser ut der?
Jeg bare får ta det først, og så skrudde jeg jo av i ren spontan reaksjon. Forbannelse. Og så skrudde jeg på igjen, og akkurat jeg skrudde på igjen, så hørte jeg at de ropte at Watkins setter den, og da var det ok. Det var ikke noe vits at jeg skrudde på den TV-en. Kall meg en dårlig supporter. Jeg hadde vært på Emirates, så hadde nok sittet der og bitt meg under leppa, men det er noe med hele dramaturgien i kampen da, som gjør at det her føles som en så jævlig sånn sucker punch. Første omgangen, som du er inne på, spiller vi en av våre bedre omganger på Emirates sesongen her, med Martin Ødegaard, kanskje best av setten. Helt utrolig god. Og det er andre spillere i laget som ikke klarer å utnytte de tilløpene han står bak. En Saka som har en del uvant dårlige touch når han får gjennomspillene, som gjør at han kommer litt på feil side av forsvarsspilleren. Og du har en Gabriel Jesus som må sette den headingen på mål, på bakre stolpe der, og som må jakte i de rommene når vi trekker oss ned til linja. Spesielt den ene med hvem var det som slo det innlegget? Jeg husker ikke det engang.
Havertz, ja.
Og det er liksom den der, man satt liksom med følelsen at her er det bare et lite øyeblikk med uoppmerksomhet fra Aston Villa, et lite øyeblikk hvor vi bare skrur på helt, og så er det 1-0, og da er den kampen her nesten i boks. Og i stedet så får vi da servert det vi gjør andre gang, og det gjør at både jeg og Sivert har ganske luta rygg her vi sitter, foran det virtuelle studioet vårt.
Ja, Sivert, du meldte deg jo relativt skeptisk og nervøs i pausen, men når vi ser det vi gjør i første omgangen der, et Arsenal som kommer ut og nesten kopierer måten vi så ut imot Brighton, med tanke på at det er et kjempegodt Aston Villa vi møter, og med unntak av en sånn liten hjerte i halsen der når Gabriel slår i ryggen på Zinchenko, så hadde jo ikke Aston Villa all verden. Så meldte jo du i pausen at du var skeptisk og nervøs. Var det kun fordi vi ikke satte sjansene våre, eller har du en sånn syk åndens makt-sak inni deg som bare sier at det her går ikke?
Nei, altså kvalitetsmessig så var det mye bra å hente første omgangen der. Men det bare, jeg satt med en sånn følelse om at det bare var så åpenbart at det var en sånn dag. Altså, Ødegaard strålte, som dere har sagt, og spilte opp medspillerne sine i gode posisjoner, men det ble liksom aldri den skikkelig forløsende passningen som skapte det helt store, og da vi først gjorde det, så putta jo ikke Trossard, så det gikk litt på tverke. Og så synes jeg stemningen på Emirates var helt håpløs, altså helt horribel. Jeg snakket med en kamerat som var der også, så det er det flateste, verste de har sett noen gang, og det så man jo på 1-0, så ble jo den stadion tom også. Så det var jo helt, det bare altså, det ble en sånn symbiose av negativer på tross av lysglimt, som gjør at det bare føltes som en sånn dag for meg i pausen. Og det handler ikke om et lille Bendris øyeblikk som jeg har lyst til å bli klappet på skuldra for. Jeg skulle gjerne tatt feil. Altså, flyet mitt i München går om 10 timer eller noe sånt, 12 timer eller noe sånt, og jeg har gledet meg som en bikkje i flere uker, og så skal det her være forspillet, liksom. Jeg er bare helt jeg er bare jævlig skuffet over det.
Ja, vi ser jo som du er inne på, Sivert, at også Magnus for så vidt også er inne på at når vi skaper mulighetene, så avsluttes det ikke bra nok. Saka har en uvanlig svak dag med tanke på touch og hva han får utrettet, har jo et skudd så klart der han kanskje burde prøvd å spille, fordi at vinkelen er ganske spiss ifra den her sinnssyke gjennombruddspasningen fra Ødegaard, men når Ødegaard ser så spillesugen ut og så vanvittig bra ut, så bruker det jo på en måte var et sånn likhetstegn med at vi får en bra kamp og uttelling på den høyre siden vår for de tre. Når Ødegaard er god, så er Ben White og Saka så vanvittig god, men i dag så ser vi kanskje at Saka tar litt feil valg. Jeg synes han skyter når han ikke burde skyte, bortsett ifra kanskje den ene når han skrur den rett ut for stolpen. Den gikk inn mot Bayern, så kan ikke klage for mye. Og så spiller han når han ikke burde spille av og til. For det blir tett når Aston Villa jobber bak der med samtlige mann og ligger innenfor 16, så har de en Emi Martinez som elsker å skru på mot oss. Det skuddet fra Trossard, det er liksom sånn han, det er vanskelig å gjøre så mye bedre, kanskje. Det er en sinnssyk redning av Martinez når han får ut foten der, men samtidig er det kanskje litt sånn kjipt at man ikke prøver å sette den der keeperen ikke står. For han kan prøve å vinke den imot lengste, men det går fort. Det er vanskelig å klandre den for mye for akkurat det, men som du sier, Sivert, når vi endelig får den her, når alt stemte, så stemte det ikke for Trossard, som i midtuka var med å berge det der siste håpet mot Bayern München med altså, å få inn 2-2 der.
Det som er litt ironisk er at skulle jeg peke på én spiller i hele stallen vår som jeg vil skal få den passningen på 40 minutter hjemme mot Aston Villa på en luggende 0-0-kamp, så er det Leo. Altså, han er jo kjempeklatsj, og det er ikke noe, dette er ikke en digg. Det bare ville seg ikke. Ja.
Altså, volum er alt da, som vi sikkert burde trykt opp t-skjorter med begrepet til neste gang vi skal på livepodcast, når enn det blir. Det kan vi kanskje ha noen spennende nyheter om snart. Men når vi da, det jeg tenkte pausa var, ok, nå har vi spilt 3 omganger mot Aston Villa denne sesongen her. Og naturloven forteller meg at hvis vi spiller enda en omgang til rundt samme nivå, så er det ingen sjanse i helvete for at Aston Villa har marginer nok til å ro seg unna den. Så jeg var bekymret, men samtidig liksom, at Trossard bare skårer på 2 av 3 sjanser den siste 7-8 dagene, det kan jeg takle veldig fint. Han var der. Det var det andre som ikke var når de ballene ble spilt i dag, og det er egentlig det mitt største ankepunkt mot Arsenals offensive spiller i dag, fordi at her hadde vi voldsomt mange touch innenfor Villas boks i første omgang, og vi spilte Villa lave. Vi Ødegaard bare vrikka seg forbi og rundt og gjennom alle mulige han var som en ballettdanser inne I en telefonkiosk med 20 elefanter liksom. Han kom seg gjennom hver eneste gang. Det var helt utrolig å se på. Og så det liksom når den ballen kommer inn I farlig zone så det ubesluttsomhet og det spillere som står blir stående I stedet for å angripe de rette rommene. Så det jo ikke tilfeldig heller at vi ikke skårer. Det ikke sånn at Emil Martinez gjør masse gode redninger. Det mer at vi ikke klarer å ta vare på de mulighetene vi får I boksen. Han hadde den ene gode mot Trossard, og så hadde han den ene mot Havertz. Men den skal han jo tross alt redde når Trossard spiller Havertz I den der. Det jo ikke en spesielt god avslutning. Han setter den bare rett på Martinez. Han kunne kanskje gitt en retur der hvis han hadde vært en dårligere keeper, men jeg usikker på om det var noen der uansett. Gabriel Jesus fremstår for meg som en kantspiller som har fått jobben som spiss I en enkeltkamp, opptrer ikke som spiss I det hele tatt. Og når Kai Havertz da blir liggende med unntak av de gjennomspillene, hvor han blir satt opp I løpsdueller mot en Diego Carlo som synes gjør en jævlig god jobb. Han kommer seg, om han ikke kommer seg foran, så kommer han seg alltid inn I kroppen, sånn at Havertz ikke får muligheten til å teknisk utføre en avslutning. Han får ikke vinkeren, han får ikke roen, han får ikke plassen. Så da synes jeg at I den kampen her så skulle jeg ønske at vi hadde en skikkelig spiss I det boksen I første omgang der. For det synes jeg vi mangler altså.
Dette jo gøy, fordi de siste kampene så har vi hatt en skikkelig spiss I form av å true de rommene og være et fysisk punkt. Og det har vært Kai Havertz. Jobbet utrettelig som nier for oss og ikke tappet en kamp hele 2024. Og så skjønner jeg at kampene kommer tett og at du må endre opp og altså, shake things up og sånn. Og at Jesus starter som spiss, det sånn, skal ikke være etterpå klok å si det helt nattelig, men det burde I hvert fall vært for å hvile Havertz da, fordi vi har Bayern om 3 dager og han skal være spiss. Ikke for å flytte han ned I banen bare sånn at Jesus kan spille og så få inn Zinchenko også. Altså Kivior Havertz, det har fungert ganske bra. Hvorfor skal Zinchenko og Jesus inn der fra starten når Havertz allikevel skal spille 90?
Det handler vel kanskje litt om at Jorginho kan ikke spille flere 90. Vi har ikke noen å sette I den midtbaneposisjonen, tror jeg.
Party da spilt,
ja, Party har jo vist at han ikke I nærheten av matchfit
det har Zinchenko vist også
jo, men jeg tror kanskje at vi føler at det litt tryggere med en Gabriel og en Saliba og Ben White bak der I lamme han enn å sette Party på en midtbane når han ikke I nærheten av sånn som han har sett ut når han har kommet inn på så kan han jo ikke sprenge en gang
så, han har fått kommet på mot City og Bayern så det åpenbart noe
jo da, men så jo ikke I nærheten ut I noen av de han hadde ei passning på Bayern og jeg ikke sikker på at han prøver på akkurat den passningen en gang mot City så blir han I frasprungen av alt som kan røre seg ut på der så han ikke I nærheten av matchfit og sette han imot et så kontringsterkt Villa det tror jeg har vært like dødsstøte som å spille med noen av de vi spiller med så jeg føler ikke egentlig at vi altså så klart vi kunne ha prøvd det og kjørt Havertz lenger frem der, men I utgangspunktet sånn som vi så ut I første omgang så var det bra nok
Zinchenko-grepet funket som bare faen på pause de frispillingene vi hadde på venstre siden der I første omgang det var altså så utrolig bra. Det var Trossard, det var Zinchenko, det var en Declan Rice som var involvert en del. Og det var høy klasse over det. Vi spilte oss gjennom Aston Villa som kniv I varmt smør. Og Zinchenko var en viktig brikke I det. Han hadde en ro I første omgang. Han hadde en voldsomt godt touch I første omgang. Jeg synes det ganske sånn... paradoksalt at han står igjen som en nesten en slags syndebukk og med rette men det har noe med at hadde vi skåret ett eller to mål I første gang så hadde vi sannsynligvis tatt av Zinchenko etter 70 og satt inn Tomiyasu og så hadde vi ikke snakket noe mer om det men når kampen dreier sånn som den gjør så blir Zinchenko satt på prøver som han ikke komfortabel med og han gjør også Vi skal ta Zinchenko etter hvert, og han gjør dumdristige ting som han absolutt ikke bør gjøre spesielt et par anledninger så veldig riktig inngang fra Teta. Han treffer som bare faen på inngangen. Spot on. Unai Emery har ingen svar. Og så får de to baskerne 15 minutter hver i garderoben, hvor den eldste og mest rutinerte tar noen grep som den unge og fremadstormende ikke klarer å svare på. Og da blir Zinchenko spesielt skadelidende, men også egentlig alle. Så det er jo litt det der med at Arteta må jo sitte og føle at hadde bare spillerne mine utført på siste tredjedel i dag, så i første gang så hadde jeg sittet igjen her som en helt. I stedet så er det mange som jeg synes også med rette stiller litt grann spørsmål ved hva som blir gjort fra benken i andre omgang.
Og der vil jeg jo tro at det er en tysker som sitter i Liverpool også og tenker akkurat det samme, for Liverpool tappte 1-0 mot Crystal Palace i dag, men de skulle ha skåret 3-4 mål. Så det er jo litt med det der at fotball er fotball. Lars Hjernås sier det jo at det som er så fint med fotball, grusomt for oss i dag, er at av og til så er 2 pluss 2 5 i fotball. Og i dag var det litt det for både Liverpool og Arsenal, fordi at vi var totaldominerende i første omgang, og så klarer vi ikke å få høl på det. Liverpool slipper inn et tidlig mål, men de har jo sjanse på sjanse på sjanse, og så er det egentlig bare en Joakim Andersen og en Henderson i mål som hindrer at de færre går det med det i dag. Og som du sier, Magnus, på grunn av måten andre omgangen blir, så står Zinchenko igjen som syndebukk, og det er jo ikke kan man jo også si at Teta sin feil, for når han ser at Villa begynner å sette han på de prøvene, så burde han kanskje gjøre noe med det. For det vet vi at det takler ikke Zinchenko. Han kan ikke bli sett på de prøvene han blir sett på. Og målene som vi skal komme inn på viser jo et Arsenal som vi så et gufs av mot Bayern München, men som blir på en måte bare sett prikken over igjen i andre gang i dag. Dere nevner jo Gabriel Jesus da, som ikke er der han skal være, spesielt på den ene sjansen der Havertz trillet over, og så er det ingen der. Vi kan jo, er det den der Saka ligger nede i tillegg, så det er på en måte ingen som kommer på bakerste. Lurer på det. Men vi har jo fått masse spørsmål eller innspill i dag, gutta, og jeg tror ikke jeg ljuger hvis jeg sier at 70% av de handler om de to vi har pratet om akkurat nå. For der er det veldig mye Zinchenko og Gabriel Jesus. Så det er liksom sånn, hvor mye personangrep skal vi gå på her? For jeg tror jo det at hadde resten av laget fungert i dag i andre gang, så hadde de to ikke sett så gære ut som de gjør, men det vi på en måte får ta med da, hvis vi ikke skal gå på. Ja, Sivert, du kan ta det først.
Jo, jeg vil bare si en ting, at det er veldig raskt at man bare finner en sånn hoggestabbe og bare gyver løs. Men det er på en måte ikke vits. Men så må det også være mulig å være ærlig da, på at når Jesus og Zinchenko ikke leverer, så leverer det ikke på en måte. Men altså, jeg har sagt på denne podcasten her i halvannet år, at, og dette er et poeng, det er ikke bare for å si det, det kommer et poeng her. Jeg har jo sagt det i halvannet år, at for å ta neste steget, så er det to spillere som var ute av startervern her, to spillere jeg er glad i, og som jeg ser nyttverdien av i enkeltkamper, men som ikke har det siste lille gen, en slags ruthlessness, en kontroll. Jeg har det poenget, en forutsigbarhet. Og det er Jesus og Zinchenko. Og tidligere også så har jeg tweetet det flere ganger, og skrevet det at jeg er lei at Jesus skal gå i offside og legge seg hver mulighet og sånne ting, og ta brodd ut av angrep, for det mener jeg at skjer. Og når du ytrer det da, så får du moralistene, da får jeg DMs om at det er bare rør, og nå må man gi seg, og at ta litt ansvar her, har en podcast så kan ikke drite seg helt ut. Men skal vi bare sitte her og holde kjeft da? Fordi det er to spillere som er ikke på nivå med det som kreves for innfremlig. I dag er dagen. det jeg rater dem ikke.
Paradoxalt det nok er det to av tre som har vunnet Premier League I troppen.
Ja, selvfølgelig, fordi det jo gode spillere I enkelkamper og I kvarter. Jesus snudde jo kampen mot Bayern bare for 4 dager siden. Men over tid, over langen, så det ikke altså, bra nok.
Jeg beklager at de DMs jeg sender til deg, Sivert, om at du har en podcast å ta vare på og så videre. Som en forkjemper for de to her forsovet I samme periode. Halvannet år, det tror jeg ikke du har sagt det, for at for et halvannet år så spilte de ikke Arsenal omtrent, så hadde de knapt nok gått inn døra her. Men jeg skal gi deg at du har vært konsekvent på det. I alle fall siden midten av, ja, si sånn september-oktober I fjor. Og det fair enough det altså. Og du har nok et poeng at dette to spillere som City har oppgradert eller byttet ut og som du husker på at det en evolusjon her hele veien det at de var gode nok til å vinne gull med City for 3 år så betyr ikke at de var gode nok til å vinne gull I Premier League I dag for at fotballen den går videre jeg tror bare det at det viktig å huske at spesielt Zinchenko var en squad player I City Gabriel Jesus startet veldig mange store og viktige kamper for City, men gjerne ute på kanten I Champions League. Jeg tror vi ser, hvis vi tar til Jesus først, så tror vi ser en spiller som for emosjonell, som lar seg prege for mye hvis han gjør en feil. Han lar seg prege for mye av et matchbilde. Han løper ut, og han løper tilbake I eget forsvar og skal vinne ball hvis han ikke får ballkontakt. Han har litt sånn Alexis Sanchez-gen på en måte, sånn sett. Han veldig disiplinert på sitt vis, men han kan også... men det mer den defensive, den jobben han gjør for laget. Men når det gjelder det å være disiplinert som spiss, det å måtte tenke på primæroppgaven din faktisk å være spiss, å være I boksen og score mål, der synes jeg han lite disiplinert. Og det å skulle på en måte legge det ansvaret på hans skuldre som å være den som skal score de målene for Arsenal eller være den eneren for Arsenal når man skal kjempe om Premier League og Champions League det tror vi nærmer oss en konklusjon på at han ikke kan være jeg tror han kan være en kjempegod skålplayer det viste han mot Bayern og det kommer han til å vise igjen han villig til det så synes jeg han en fantastisk spiller å ha I stallen men at han skal være førstevalg på topp for Arsenal det virker litt past it selv by date, Daniel Zinchenko, så jeg vet ikke om du har noe på det. Jeg har lyst til å skyte inn her, Sivert, det så litt sånn ut.
Nei, I hvert fall før du hopper over til Zinchenko, så jo det også, jeg selvfølgelig helt enig der, og det her litt tabloid kanskje, selvfølgelig, men du har jo for eksempel da vi signerte Trossard I fjor I januar, og vi hadde litt skader, så var det fra januar til mars, så spilte han spiss for oss, og var det den beste utgaven jeg har sett at det har noensinne og Jesus som du sier fungerer bedre på kanten i en litt mer flytende rolle hvor han får lov å leve seg litt mer inn I kanten og gå på disse løp altså ikke være så robot liksom og så at de ikke switcher mer også I løpet av 90 minutter fotball det skjønner jeg ikke bare
Nei, jeg forventet jo at både Havertz, Jesus og Trossard kom til å flyte rundt. Jeg trodde jo faktisk at det var altså, Havertz som var spissen I den oppstillingen her, og at Trossard skulle spille I åtte.
Når de tre spillerne har flytet rundt og hatt en, kall det en dynamisk treer på topp, men hvis du trekker fra Saka da, og tar ja, Havertz, Trossard og godeste Martinelli, eller hvem, ja, samme det. Når de flyter på seg, så har vi sett... flere ganger at det vanskelig å få has på. Vi har satt både 5 og 6 mål. Motstanderen har jo måttet ta tabletter mot bilsyke etter å ha spillet mot oss. Og så skal da Jesus være en sånn altså han ikke uinteressert, men kroppsspråket hans blir sånn uinteressert nier som bruker energien sin helt merkelig.
Så volym alt, ikke sant? Og så I fjor høst, når Jesus på en måte var vår talisman, så var jo Martinelli og Saka I sin absolute peak så langt I sine karrierer. Vi hadde Martin Ødegaard som putta 15 mål fra midtbana. Gabriel Jesus, han trengte, vi skapte så mye, og det har vi gjort nå i våres også, når han ikke har spilt. Men når vi skaper så mye, så blir ikke de feilene er synlige, ikke sant? Hvis vi sier at vi skårer to mål i andre gang i dag og vinner 2-0, da, og Jesus er involvert i banespill, så tenker man at ok, han er der og skaper kaos og hjelper oss å bygge spill. Men når man havner i en sånn situasjon som vi gjør nå, hvor vi volum er ikke stort nok da, i løpet av 90 minutter. Vi har kun en gang i dag hvor vi skaper noe. Så da trenger man da at spissen, det krever at den skårer, men det krever at han i alle fall, som du sier, bruker energien sin riktig i den rollen, at han er der ballen kommer i boksen. Det er jobben hans, og av og til så er det ikke jobben hans, av og til så er det Havertz som skal komme på løpet av dypet, av og til er det Trossard som skal trekke inn. Men det var et par ganger i dag hvor du så Jesus ikke gjøre den bevegelsen i boksen, som han skal gjøre. Og da har du brukt energien din feil, som Sivert sier. Og...
Ja, altså, første instinktet ditt må jo være å score. Altså, det var så mange ganger at løpet var gode, og ballen ble spilt i de rette lommene, og så bare hadde vi ikke noe spist. Altså, med Havertz så har vi i hvert fall sett en tilstedeværelse i boksen, mot Luton for eksempel, hvor han... løper seg mellom bekk og stopper og pirker den i mål og gjør det 3-3 eller noe annet. Altså, slike golgete skåringer, dette er litt reaksjonært, men til tider så er det å spille med 10 mann. Kjempespiller med ekstremferdigheter. Men det er frustrerende spiller.
Gi ham på en måte, gjenkjenn hvem han er som person da, og gi ham den rollen han skal ha. Det er en grunn til at Brasil, til tross for at de prøvde iherdig å gi han niertrøya, fordi at talentet til Jesus er, det er helt eksepsjonelt også, husk det.
Det er det. Dette er ikke, altså jeg hater han ikke.
Nei. Men... Så det er bare det at han har rett og slett ikke personligheten da, til å være Brasils nummer 9, og han har heller ikke personligheten, virker det som, til å være Arsenal som er 9 når det handler om å vinne Premier League. For det er det handler om her. Det handler ikke om å klare topp 4, for at det hadde vært mer enn god nok. Og spørsmålet for neste sesong er jo, skal Jesus være et alternativ? Skal Havertz være et alternativ? Skal Trossard være et alternativ? Hvis de kan rullere litt, og vi på en måte ikke har noen klar ener i posisjonen, så kan vi på en måte leve litt med det, så lenge vi klarer å produsere nok sjanser, klarer å være uforutsigbare nok, klarer å ha nok volum. Men... en sånn ren, at han skal være et sånt rent førstevalg, det har nok ikke han, det er nok ikke han typen til å være, svar.
Nei, og da handler det jo litt om på en måte å prøve å sette opp laget til å spille en måte som faktisk passer de du har ut på der. Som dere er inne på, så er jo jeg også ja, i ren forundring på hvorfor får vi ikke de tre fremme der til å rullere litt, for det vet vi at de kan. Og det hadde gitt Villa et helt annet problem å takle. Jesus kan være kjempegod ifra vingen, han kan være god på spissa, det er ikke det, men Trossard kan være vanvettig god både på vingen og på spiss. På åtteren så har han jo vært litt sånn så som så. Havertz kan være god over hele linja der, så hvorfor setter vi ikke opp laget for å på en måte sette opp to succeeder? Altså, sette opp sånn at det faktisk får ut det beste av alle de her. Og det føler jeg ikke at vi egentlig gjør. Så, samtidig så ser vi jo at første omgang var veldig bra. Vi må jo inn på en til da, som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet, men som jeg mener i dag burde det. Declan Rice har en relativt grusom kamp, ikke spesielt toneangivende i første omgang, og eller grusom er jo å ta hardt i kanskje, men etter sine egne skyhøye standarder, Sivert, så ser jo Declan Rice milevis unna i dag, for både i første og i andre så klarer han ikke å ta tak i kampen, og har jo et par skudd også, som de er nede på hovedveien og henter de ballene der, for å si det sånn. De går jo så høyt at jeg vet ikke om vi har noen kamera som kan følge det en gang. Så jeg vet ikke, Sivert, hva kan man si om det her? Er det her en spiller som ikke har vært med på det her før, og som kanskje merker litt mental slitasje nå? Eller er det her bare, for han var ikke noe spesielt bra mot Bayern heller, så det här en blipp eller har vi ingenting att vara bekymrad för?
Nej, gott spørsmål. Jag tror ju vi har det, hade jag sagt. Han blev intervjuad i kampen idag The Rice och var skuffad självklart. En ting jag reagerar lite på, det är nog inte big men alltså när man har en podcast så måste man ju snacka om intervjuerna som blir gjort och det är att han säger det att sen januari så är det ingen som hade prediktat det där alltså ja vad han sa since January no one would have predicted the run we've gone on. It's obviously come to an end today. It's not ideal, but sometimes these are the things you need to reset and focus. Så, og det kan du tolke på to måter. Du kan tolke det som at den her trengte jeg på trynet. Få en på trynet nå, resette, slå Bayern og vinne resten i Premier League og se hvor du tar deg hen. Det nummer en. De fansene finnes. Vi har helt sikkert fått noen lytterinnspill på det, og de som sier det.
Ja, jeg kan jo ta et med en gang fra en gammel lagkompis av meg, Magnus Ulberg, som spør om det her var oppvekken vi trengte for å slå Bayern og vinne resten i PL.
Akkurat det, og det er helt grei å mene. Sånne optimister, de trenger man. Så hvis det er casen, så skal jeg legge meg helt flatt. Men jeg mener jo at du kan snu på det sitatet og mene at hva da predict the run we've gone on? Altså, vi tar en kamp om gangen og har vært bedre motstandere i hver en kamp. Da er det akkurat det jeg predikter. Det er den fotballen jeg har sett. Det er de resultatene jeg forespeiler meg jo. Så tror jeg vet ikke om vi skal tillate oss å bare si sånn. Eller altså, det er ikke det han mener, men å være sånn at vi har gjort det så bra, vi har vunnet 10 på rad i 2024, og så har vi bare tapt én. Det er så mye bra å bygge på. Vi kan ikke lene oss på det vi gjorde i februar. Det er gjort det. De kampene er over. Vi kan lene oss på det vi skulle gjort i dag, og det vi skal gjøre på onsdag. Det er ferdig.
For det intervjuet, det står jo og faller på hvordan Arsenal responderer. Hvis vi responderer på rett vis, så vil jo det stå igjen som et klokt intervju. Og man skal være forsiktig med å tillegge alt for mye vekt til et sånt intervju sånn, uansett. Da. Men han er jo inne på en ting her. Da. Om vi ikke kunne ha spådd det, vet jeg ikke, når vi så på noen i lagene møtte, så føler jeg liksom at hvis vi får et par store seire, så skulle det være mulig å gå på et ganske god run i den perioden her, basert på den kvaliteten vi har i laget. Men så er det også viktig da, at den episoden her ikke handler om at alt som er feil med den stallen her, alt som er feil med enkeltspilleren, alt som er feil med Arsenal og mentalt og alt sånt. Fordi at nå har vi spilt 11 kamper i ligaen før den her i 2024, vinner 10, spilt en uavgjort borte mot City. Opp og til, nesten som en seier å regne foran dagens kamp. Så at vi skulle gå på en smell i løpet av våren, det har vi egentlig prediktet i den podden her, sagt at vi kommer til å snuble en eller annen gang. Det er bare sånn det er nesten. Vi kan ikke regne med at vi vinner 17 av 18 og den ene poenget har vært borte mot City. Sånn fungerer ikke livet med mindre du heter Pep Guardiola,
men de jukser da.
Ja, nettopp. Sånn at vi har på en måte forventet at et eller annet tidspunkt så kommer det et arbeidsfeil. Men så det er liksom måten vi responderer på, det handler om nå. For at jeg synes jo at vi viser mange av de samme sykdomstegnene mot Bayern som vi gjør i dag. Og det skremmer meg litt. For at den uka her har altså fra trekninga i Champions League fram til den her, så har den uka her vært en uke vi har sett på. Og tenkt at nå må vi virkelig på jobb. Nå er det slutt på en kamp i uka. Nå er det slutt på at vi kan legge alle eggene i en kurv igjen for de som er glad i de metaforene. Og jeg synes at vi potensielt bærer litt grann preg av alvor, rett og slett. Jeg synes vi bærer veldig preg av alvor mot Bayern München, og jeg synes etter pause i dag så bærer vi igjen kanskje litt preg av alvor. Det gjøres feil vi ikke har sett Arsenal gjøre i hele kalenderåret 2024. Vi slipper inn mål som vi ikke har sett maken til i det kalenderåret her. Og det vil igjen historien være dommeren når det gjelder. Altså, hvis det her starten på en kollaps, så kommer det her til å, den kampen her til å huskes, så kommer Bayern-kampen til å huskes. Men nå er det liksom, det husker jeg fra Invincibles-sesongen nå for 20 år siden, med den gjengen der, som alle verdsetter høyere enn Gud. Så husker jeg at det var arbeidsuheld. Jeg husker at det var, ja, vi husker denne uka, hvor vi tappte mot United i FA-cupen på lørdagen, og røket der i semien, og så tappte vi mot Chelsea i midtuka i Champions League, og røket derfra, og ligger under 2-1 til pause mot Liverpool, vel, i Premier League, på Highbury der. Og da kunne det, hadde ikke Thierry Henry da vært en halvgud, så hadde de sannsynligvis ikke snudd den kampen, og da kunne den historien ha vært ikke eksisterende. Vi kunne snakket om at det var Mourinho som, nei, Ranieri sitt Chelsea som stakk av gårde med det troféet. Dilly ding, dilly dong, 20 år, eller 15 år for tidlig. Så det er liksom, hvis vi kan katalysere det her riktig, og reise til Bayern nå i midtuka, sammen med Sivert, og vinne borte mot Bayern, så kan det være det øyeblikket da, som galvaniserer den spillergruppa her. Forskjellen er selvfølgelig at vi duellerer mot tidenes beste engelske fotballag i Manchester City, og det sier jeg med tungt hjerte. Men man vinner 3 på rad nå, man vinner 6 av de siste 7, plukker nærmest 100 poeng hver sesong. Vi må bare ta av satten for det sportslige, og så må vi ta den av igjen og pisse på ettermælet deres, for den kommer til å bli tatt, håper jeg. Så er det liksom det der at hvis Arsenal nå reiser seg igjen, for at vi skal gå gjennom hele vårsesongen perfekt, med et ungt lag, men når nivået er så høyt, det har jeg sett på som usannsynlig hele veien. Men det er jævlig skuffende at det kom i den kampen her, synes jeg. Jeg synes det var ikke den kampen her jeg så for meg at det skulle skje. Her følte jeg at vi skulle ha god kontroll, og vi hadde det før pause.
Ja, det er litt med det der når man på en måte setter seg ned og ser på kalenderen, og som du sier, Magnus, denne uka her har vi sett på en stund. Og det vi gjør etter at vi skårer og slipper inn det første der mot Bayern, i midtuka er jo horribelt. Jeg kalte det jo et monster til dere, som viser frem det stygge hodet sitt og viser at vi fortsatt ikke er der vi på en måte håpet vi skulle være. Og så får vi litt av det samme da mot Villa, en andre omgang som ikke er i nærheten. Og jeg sa det jo til dere før innspillingen at etter det vi så mot Barn, så jeg søtte på en måte nesten og ventet på det. Det var kanskje derfor jeg følte seg lite rundt det når Villa skåret der, fordi at det var liksom en sånn selvfølgelighet i det, på et vis. Og så kan man jo håpe at Magnus Ulberg har rett her, at vi trengte den her for å på en måte løfte oss igjen, og at vi svarer mot Bayern i midtuka. Gjør vi det, så skal man på en måte kunne tro at da står vi styrka i de siste ukene, men problemet er bare, som Magnus sier, at vi fighter mot et omtrent perfekt lag når vi kommer til april-mai. Sportslig så er det ikke tvil om at dette er et av de beste lagene vi noen gang har sett i verdensfotballen, og det må man respektere selv om det er bygd på juks, for spillerne har ikke juksa. De går ut på det og spiller på like linje med de andre som går ut på det.
Jeg har lyst til å legge på en linje her, som jeg bare kom på nå, i tilfellet podden bare flyter forbi det momentet som vi var i, angående Zinchenko, hvor jeg kappet hodet av han for 100. gang. Dette er ikke en agenda, og jeg må bare si, jeg hører fra de folk jeg snakket med som var på Emirates i dag, at han ble buet av store, eller av altså deler av Emirates, når han ble byttet av. Og det er det latterligste jeg har hørt. Altså, jeg er den første til å innrømme at han er en ekstremt god spiller. Jeg har ekstremferdigheter, og er den første til å innrømme at de ekstremferdighetene ikke ofte nok er så gode at jeg er villig til å se vekk fra flåsa. Men å bue av Vesterbækken vår, fordi for et eller annet, en eller annen grunn du måtte ha, det er det latterligste jeg har hørt.
Hadde det enda vært bare han som kostet oss, liksom. Hadde vært han som sentret en passning bak, og så plukket
Nei, opp Watkins oppsetning. Nei, i hvert fall ikke da. Nei, men, da synger du.
Problemet her er jo at samtlige er dårlige ut på der, i andre omgang. Og så har folk vært seg ut sin Schenko fordi de har vært sur på han før. Men han er ikke dårligst ut på der.
Jo, det synes jeg, men...
Hvem er det som spiller bedre enn han i andre omgangen der? Det er jo ingen, det. Kjenner vi oss ut den eneste gang? Ben White er ikke bedre enn han på andre siden, for vi kommer oss ikke ut på den siden heller. Vi kommer oss ikke ut på metten, vi kommer oss ikke ut noenstans. Vi slår ikke langpassninger, vi gjør jo ingenting i den andre omgangen.
Det er greit. Jeg må bare si at jeg synes han var dritårlig, men jeg sier fortsatt at han fortjener ikke å bli buet av på egen.
Nei, ingen skal bues av, bortsett fra Harry Kane, så klart, på Emirates. Altså, vi skal ikke bue av egne spillere. Samme som at på 1-0, når det er, hvor lang tid var det igjen da, når stadion tømmes der. Jeg skjønner at det er mye nerver.
Jeg går på 2-0 der, altså.
Ja, 2-0 er greit. 2-0 er greit, for da er det 7 minutter igjen. Jeg, personlig, så liker jeg ikke folk som går, men det er liksom sånn, 2-0, ok, da kan man på en måte forstå det. Men på 1-0 der, at stadion begynner å tømmes.
Paradoksalt nok, så sier jeg at jeg hadde gått på 2-0. Ja, men jeg gidder ikke utsette meg for det. Og så nå kommer poddens far til å fortelle meg hvorfor jeg ikke skulle gjøre det, men å skru av TV-en igjen.
Jeg har ikke sagt at det ikke er greit å gå. Jeg skrudde av TV-en og skrudde den på igjen. Det er problemet på Emirates, så kan du ikke gå inn igjen hvis du først har gått ut.
Det var et forsøk på en vits, men jeg har ikke energi nok til å ha glimt i øyet. Jeg er glad i det.
Nei, og jeg har heller ikke energien til å forstå det, når det er en vits. Tydeligvis, det er trykk av stemning her, vi må jo kunne si det. Og det er jo litt det jeg prøvde å fortelle da, i sted, at vi må prøve å se helheten litt grann nå. Vi kan faktisk reise til Tyskland på onsdag og føle oss som kongen av verden hvis vi... Er kongen i verden hvis vi vinner den kampen, ikke sant? For da er vi plutselig semifinalen i Champions League. Så skal vi til Wolverhampton på søndagen, og i verste fall 2 poeng bak med 5 kamper igjen i ligaen, og City skal spille noen bortekamper. Altså, det finnes ja, malekoster som ikke inneholder svart, ja. Maling. Yes. Egg og kurv, de må slutte med svart og hvit. Men altså, jeg synes jeg synes det er viktig å minne om det da, men
Nei, City skal jo faktisk borte mot Fulham og Forest, ja, så det her kan vi ta det helt med ro.
Men de har også Brighton og Tottenham. Jeg sa jo det at jeg så at alle tre lagene var kapabelt til å gå hele veien, og alle tre lagene var kapabelt til å droppe poeng, og det står jeg ved. For foreløpig så ser jeg, altså Liverpool fikk endelig et fortjent tap, ikke fordi de fortjente å tape i dag, men de har fortjent det tidligere i sesongen. Og kanskje spesielt mot Crystal Palace fortjente de det forrige gang de møtte de. Så det er jo det her Torstvedt-greien som vi saga sist, Magnus, at ting jevner seg ut over en sesong. Men det gjorde det i akkurat det dobbeltmøtet der da. Men det er liksom det der at City er jo kapabel til å ta poeng. Og det er ett poengtap, og så vinner vi, og så er vi foran igjen. Så det er ikke sånn at vi på en måte skal sette her og svartmale at det var bare at det her føltes liksom så når det endelig på en måte skrudde seg til med 2 kamper i uka og i det hele tatt, så svikta vi egentlig litt på begge frontene, fordi at vi leder mot Bayern München, og så gir vi det bort i løpet av en halv omgang, og så spiller vi en kjempebra omgang mot Villa, og så gir vi bort kampen i andre omgang. Og det er på en måte den siden av mynten som vi ikke kan se mer i denne sesongen, for da blir det ikke pokaler. Men vi er unge enda, og det er på en måte sånn at, nå vet ikke jeg hvor Teta er han i det der stage 3, 4, 5 greiene sine, men jeg tror nok en Champions League-titel eller en PL-titel i år hadde nok vært før det han budsjetterte, men han tok jobben. Og det er fortsatt mulig å ta begge, for jeg tror ikke at City kommer til å gå resten av kampene uten å ta. Presset er enormt, og det er ingen som har tatt 4 på rad tidligere, og det er en grunn til, for det, det är ett eller annat med det där när presset börjar skruva sig till och du vet att du förväntar absolut alla i hela världen att du bara ska
krusa in till det eller?
Jo, det är det. Det är många som har juksat till det. Man kanske inte så grovt som det City har gjort.
Vi skal jo kanskje ta en Chelsea-prat på slutten av podden, kanskje, med tanke på det som har kommet fram de siste par dagene. Fordi, ja. Chelsea eksisterer nesten som en slags kamuflasje for City, for at Chelsea de klarer på en måte å gjøre ting så mye mer åpenbart enn det alle andre gjør. Men ja, fortsett. Ja,
det er liksom som den her elefanten som står og gjemmer seg bak en palme i på savannen der, som tror han har kamuflasje. Det er liksom ikke helt der at ingen ser hva de holder på med, men for å bare blåse gjennom de målene da, før vi gjør oss ferdig med det her kampen og ser litt større bilde. Som jeg sa, 1-0, da er vi så ustrukturert som vi er omtrent så ustrukturert som vi har sett i år. Zinchenko har vært på metten, følger et løp ut til høyre. Declan Rice kommer ned på venstre bekken i utgangspunktet, så på en måte plassbyttene har tatt sted og alt skal være greit. Gabriel kommer over på høyre stopperplass, tar en fysisk duell der, Saliba dekker ikke rommet bak han, som gjør at hvis den ballen kommer gjennom, så er det ingen som tar den. Og Declan Rice har ikke peiling på at det står en Villa-spiller bak han, Bailey vel. Så når den ballen da kommer over, så reagerer ikke Declan Rice fort nok til at han kan ta igjen Bailey, og Bailey kan sette i åpent nett. 2-0 kommer jo som en følge av at vi prøver. Vi har jo sett det så mange ganger at vi har ikke terninger på det i våres favor i år, at når et lag pusher litt grann, så er det veldig lett å på en måte få den der ja, den kontringen som gjør at du kan punktere kampen, og det får de. Det eneste som er litt skuffende med den er jo kanskje at Emil Smith-Rowe ikke tar en solskjær og bare høvler han ned, for det røde kortet der, ja, altså, Arsenal-karrieren hans går antageligvis mot slutten uansett, men hadde vi fått det røde kortet, og så hadde vi fått 1-1, eller ja, eller 2-1 for den saks skyld, så har han jo stått igjen som helt, for alltid. Det han egentlig gjør her er jo å følge han i en løpsduell, egentlig følge han ganske bra, men kommer aldri nært nok til å touch ball, og Watkins gjør utmykkelsen komplett med å bare chippe Raya der. Så Det er målene. Vet ikke om noen av dere har noe føyt til. Magnus har ikke sett det, så han
har... Jo, jeg har sett det ennå, men...
Jeg har ikke noe tilfelle. Jeg beklager til lytterne som måtte høre om det der på nytt.
Ja, men jeg tenker jo sånn rent... Jeg føler jo at vi på en måte har hoppet bok litt over en del av det taktiske her, altså... Jeg snakker om at Arsenal ikke reagerer etter pause, som er sant. Villa, de gjør som Porto gjorde, som Bayern gjorde, spesielt i andre omgang for noen dager siden. Overbefolker midtbanen gjør at vi klarer ikke å spille oss igjennom. Vi ender opp med at vi rett og slett taper midtbanen. Og hva er da det åpenbare? Jo, det er å slå over. Men jeg synes Arsenal mangler en dimensjon der, altså. Jeg vet at David Raya har på mange måter gitt oss en dimensjon fra det aller bakerste ledet. Men hvem i den fireren bak han er det som slår de der langballene? For det kan ikke bare alltid være David Raya. Noen ganger må du reagere på et trekk, ikke sant? Det er ikke alltid du rekker å spille tilbake til Raya, så skal han slå. Noen ganger så må du bare, ok, her er det faktisk mulig å slå. Og jeg synes... Det som er litt merkelig, synes jeg, at Saliba slutta. Han slutta med å slå. I fjor så, holdt han jo på nesten i hver kamp. Husker det mot Fulham med feil fot. Borte mot Fulham, som åpnet hele Fulham. En helt utrolig passning. Han har det i seg, men han gjør det ikke lenger. Jeg synes han i stedet så har han blitt mer opptatt av å ta med seg ballen, og da synes han virker mer usikker. Ben White har jo vært en av de mest stabile spillere den våren her, så jeg skal ikke ta han all verden, men jeg synes ikke han er god på å slå de der lange. Jeg synes de nesten alltid er for lange. Gabriel er... Ja, det er ikke hans forse, selv om han har noen gode av og til. Og Zinchenko, timingen på de lange han slår er feil. I dag var det... Jeg vet ikke hvor mange offside vi ble avblåst for. Det var en god del, og Villa ville jo få da kreds for at de holder linja si, i stedet for å gjøre som Zinchenko og halse etter en Villa-spiller og oppheve offsiden, som mange er frustrert over, forståelig nok. Men jeg så, vi så jo også det hjemmekamp, nei, bortekamp mot Villa, at Zinchenko står og tråkker på ball. Og når ballen først kommer, så er vi offside. Det her er en kjepphest jeg brygger på, rett og slett. En påtroppende kjepphest, hvis det går an å si det. Her synes jeg vi har forbedringspotensial, altså. Fordi at vi er vant til at vi klarer å spille oss gjennom alle ledd. Jeg synes vi gjør i første omgang helt utrolig bra. I andre omgang så låser Villa av midtbanen. Vi klarer ikke å spille oss ut. Da må vi ha et svar. Og svaret, det ligger i å spille over. Svaret ligger i å flytte Havertz foran tidligere. Ikke vente så jævlig lenge. Svaret ligger i å sette inn Jorginho tidligere. Ikke flytte Declan, altså ok, nå skal ikke jeg påstå at jeg sitter med svaret på alt, for det høres veldig dumt ut, for jeg er en lekmann, men dette er sånn jeg ser det. Ikke flytte Declan Rice, sånn at han blir jagende i ingenmannsland, sånn som gjorde Bayern. Vi ser det igjen i dag, synes jeg. Når han blir flyttet inn i den indre løperrollen, så forsvinner han helt. Jeg kan ikke huske at jeg så det omtrent etter at han, Jorginho kom inn. Sett de to ved siden av hverandre, få kontroll over midtbanen, bygg derfra. Hvis du ikke klarer å slå langt, da må du gjøre det. I dag synes jeg ikke vi gjør noen av delene. Jeg synes ikke vi klarer ikke å svare på noen ting. Man setter inn Tomiyasu, jeg så Tomiyasu du ser klar. Ok, jeg forstår det jævlig godt. Nå må Zinchenko ut, nå er han ferdig, for nå er jeg så at han er ferdig. Og tar litt Ben White. Og da tenker jeg det må være en grunn til det, det må være noe fysisk. Jeg har ikke sjekket noe, for dette er ganske tett på kampslutt. Jeg vet
ikke hva som spurt om det heller etter kampartiet da.
Men sett en Kivior da, bare tette hullet. Stopp den demningen fra briste, for det så vi at det var i ferd med å skje. Men jeg synes ikke at vi gjør noen ting. Jeg synes vi er rett og slett blir litt paralyserte av det som skjer. Martinelli kommer inn, får ikke helt muligheten til å bli... Ja, han hadde ett løp hvor han vel ender med å gi frispark når han egentlig er ballfører på en felle Estrik Onstad der.
Ja, han kommer bort i anklene hans der vel. Så.
Ja, ja. Så jeg synes ikke at vi... Jeg synes Arteta reagerer for sent. Når han først reagerer, så... Altså, åpenbart så var det ikke de rette grepene. Det viser jo sluttresultatet. Og sånn ettertid så synes jeg også er lett å peke på et par ting altså. Og jeg synes hvis mot Bayern også i midtuka så skapte ingenting etter pause bortsett fra scoringen altså, den var jo helt fantastisk bra Gabriel Jesus, den legenden nieren vår som setter opp den til Leo Trossard men jeg føler jo at vi kanskje er i ferd med å se at laget igjen er ferdig med å reagere på oss da. At de har finnet en formel nå som stopper Arsenal litt. Og det er en konstant evolusjon. Alle lag er ikke i stand til det. Alle har ikke manageren eller spilleren til å gjøre det. Men mot lag som overbefolker midtbanen og på en måte tilintetgjør den der plattformen vår, jeg synes ikke vi har noen gode svar. Og det blir en stor utfordring nå når vi møter taktisk sterke manager i Champions League. Vi har en Tuchel nå på onsdag, og vi går videre derfra, så skal vi opp mot en Ancelotti eller en Guardiola der. Jeg er veldig spent på hva som blir gjort, men det er interessant å spørre dere da, om det poenget med det å slå langt. Også vi har David Raya til Kai Havertz, som er en sånn åpenbar greie, men jeg synes er det en vegring blant de øvrige? Hva er det som gjør at de ikke viser? Det er jo spillere som har kvalitet til å slå.
Ja, det som er det største spørsmålet her er jo hvorfor Saliba slutta med det. I fjor, eller forrige sesongen, da hadde vi jo også en party som kunne slå de. Så kunne man så klart ha prøvet med han på slutten av kampen i dag når det absolutt ikke går. For da har du en til som er veldig god på det der å slå i gjennom ledd, i hvert fall når han er i form. Og så har han jo, som jeg sa, hvis det ikke viser at han er i form, så kan jo forstå hvorfor han ikke kommer inn på. I hvert fall hvis tanken er at vi må ha han til Bayern, og han klarer ikke to kamper på, eller fire kamper på to uker, for å si det sånn. Men det är ju ett spørsmål då, varför gör vi det vi gör och varför gör vi det så sent och varför gör vi det så dåligt? Fordi at, som du säger, jag ser jo mange som hoppar på Martinelli att han är så dålig och bla bla bla, men får han möjligheten idag till att egentligen göra någonting? Om vi så som jag sa i stad hade sett på Messi och vi inte får ballen fram till han, så är det Messi sin fel. Det är inte Martinellis fel att han inte blir satt upp i positionen idag som han är god till. Så ska man ju också säga att han, alltså såklart levererar han inte ett kämpinhopp samma med Emil Smith-Rowe, som är god på fraktball och så är det inte rum för fraktball egentligen. Så det är liksom tanken bak det här. Vad var egentligen tanken? För vi satt på en Jorginho som egentligen är god på att slå det där i gömna led och så satt vi på en Emil Smith-Rowe som är god på fraktball när det inte är rum för det. Vad grunden är till det, det vet jag ju inte. Och så får på något sätt Martinelli möjligheten att ska spränga på vänstersidan, så att detta gör ju på något sätt två olika grepp i samma, och så utför vi ingen av det egentligen. För hade vi satt på ballspelare för att ta kontroll över mittbanan med att spela OK, hade vi satt på Partey eller Jorginho och så Martinelli för att spränga i bakrum och så börjar vi att slå i bakrum liksom konsekvent OK, men vi prövar ju inte på någon av delarna. Alltså, och det går ju på att resten av spelarna ut på det. Det nöter inte att skifta ut två hvis resten inte håller på med någonting, och när 2-0 sätter så är vi färdigspelade. Det är inte nöje kan du sätta på, för då är resten färdig. Så det är frustrerande egentligen ifrån ett sånt väldigt lekmansperspektiv, det där att som du säger Magnus, hvis plan A inte fungerar så har vi inte en plan B. Vi visar ju i kampen mot City i år att vi har en plan B sån i på något sätt såna kamper där vi kan lägga oss bak på och ligga och vänta på ögonblicket, så är det en plan B. Men hvis vi är det förande laget och plan A inte fungerar, så har vi ingenting. Då är det inte något annat där liksom. Då hoppar vi på ett ögonblick med briljans som vi får ifrån Jesus i mittuka, som Trossard avslutar briljant, men det får vi ju inte här, för att här handlar det inte om att få höll på det. Här handlar det om att pröva ta kontroll igen på ett västvis, och det har vi kanske inte personellt att göra. Jag vet inte. Vi i teorin borde vi ha det, men
jo, jag syns det.
Men vi utför inte.
Men jag är lite oenig med att vi inte har någon plan B, för jag syns att vi är nettopp det vi har, men vi brukar den inte.
Då är det ju spörsmålet, varför prövar vi inte helhjärtat på den plan B, för det gör vi ju inte idag.
Nej, men det har vi gjort tidigare i den säsongen här. Jag syns det är det ena av de tingen, det är en av de många spörsmålen jag har besvart i löpande säsongen som vi stilte efter förra säsongen och för den säsongen här, att vi må bli mer oförutsägbara. Vi må kunna variera mer angreppsspel, och det syns vi har gjort så till de grader. Det här är en kamp och det här är en uke med Bayern och Aston Villa, så vi må ikke låsa oss helt fast i de tankene. Jag känner att vi fryser lite idag speciellt, och ett spørsmål vi fick på Facebook fra, som jag ska ta med från Kai Erik Grinskar. Han skriver: "Selv om vi spelar en OK första gången, synes vi ser tegn til att ballen går saktere. Det går vi bak står länge med ball istället för att låta ballen gå. Det gör att motståndarna får flytta sig för att stänga rum. Synes den tendensen har blivit har varit i flera kamper." Och det är ju lite det jag syns jag har snackat om på en lite annan måte. Så spør han då, jag begynner bli sliten i hodet. Jag tror inte vi är sliten i hodet, men kanske är det igen allvaret som tynger då. För jag är helt enig i det, att det är lite poängen mitt, att man inte då slår över eller igenom, alltså istället så blir han stående och tråkka på ball. Han brukar länge tid med ball. Han lar motståndare komme i position, och så det blir lite sånt som vi av och till har beskyllt Arsenal för i många år, att är det någon som kan ta ansvar där, är det någon som kan liksom bara bära det laget på sina egna skuldror och slå den ballen igenom liksom. Varför är det inte Declan Rice, som vi på något har blivit eniga om att det är han som ska göra det, försvinner fullständigt ut av barnkampen, försvinner fullständigt ut av den kampen här när Jorginho kommer in, då ser vi inte Declan Rice igen, så vitt jag kan huske. Skrudde av halvvägs efter 84 ska nämnas.
Jo, men det är alltså, han var jeg synes han var relativt usynlig annet enn et par skudd over taket på Emirates i det store hele i dag.
Ja, så det liksom det der med vi sliten i hodet? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror vi preget av kanskje av alvorets stund også. Og hvis man fortsetter å være preget av alvorets stund, så går vi noen veldig tøffe uker i vente. Sivert skal jo ned til Tyskland. Han også preget av alvorets stund, men han, i motsetning til spilleren, så skal han drikke støvler med øl da, og gå i lederhåsen før match, så han kommer jo til å være lett til sinns når Arsenal tråkker ut på Allianz der. Men jeg vet ikke, Sivert, er du bekymret for at spillerne nå er litt preget av å være i en så sterk posisjon når vi skriver midten av april?
Nei, jeg har ikke lyst til å... Jeg har egentlig ikke lyst til å... hvordan formulerer jeg meg? Altså, dette er toppidrettsutøvere. De er topp 15 i verden i sin posisjon. Alle sabla mann. Jeg tror ikke det er et mentalt aspekt der som er større enn det som er mulig å håndtere, holdt jeg på å si. Du ser jo bare på Liverpool i dag at uhell skjer, på en måte. Men jeg tror ikke det er noe big i det. Jeg skal ned til mye. Altså, jeg må bare sove med det her, og så første ølen på flyplassen i morgen, så er jeg positiv enig, altså. Jeg kan ikke sitte her i 1 time og 15 minutter, og alt jeg sier er hvor shit de sitter gutta våre er. Altså, det er en jævla bra sesong der, og poengene skulle alltid ryke. Altså, det er vanskelig å sanke poeng i april, det er jeg ganske overbevist om, kontra januar, kontra september. Ja, altså, det mener jeg jo faktisk, men jeg klarer ikke å svare mer på et spørsmål. Jeg har omstilt huet, jeg er i München allerede. Rett og slett skal ned med to gode kompiser herfra og tre veldig, veldig gode kompiser, briter, som følger Arsenal hjemme og borte hver eneste kamp, all over. Og hvis vi har booket en Airbnb midt i München, så sentralt som du får det, med åpenbart da 6 senger, så jeg er supergira på det, og det er der jeg er i huet mitt nå. Jeg bare ser det for meg. Ser jeg for deg det her, Magnus, 0-0 i München på onsdag. 80 minutter spilt. Vi merker presset, sånn som du innleder med spørsmålet ditt. Vi ser at her har Bayern mer overskudd. De har ikke noe spill for i Premier League. Skadene ligger strødd for Arsenal. Ødegård er ikke klar etter smellen han fikk i dag. Vi er helt på stålet. Arteta ser mot benken. Hvem skal jeg putte på? Og så reiser Elneny seg fra asken. Forbi Kane. Forbi Dyer. Kjører en inn med rista fra 30 meter. Arsenal vinner 1-0. Vi går videre til semifinale mot Pep. På 3-2. Det blir helt nydelig, altså.
Skal du se så til Neni, var vel ikke i troppen i dag engang?
Nei, men det er fordi han skal restituere huet til det som skjer på alle hans.
Hva har han å restituere, egentlig?
Og det er vendepunktet. Fra den druseren til Mohamed El-Neni, så går Arsenal og vinner dobbelen.
Det er det som er deilig, den der barnslige dagdrømmingen som man av og til begir seg ut på. Jeg er jo, tross mine snart 38 år, også på den stien av og til, hvor jeg liksom ser for meg Emil Smith-Rowe i sin siste hjemmekamp mot Everton i mai, bare drar av 5 mann og bankerne kysser, liksom. Og bare, du hører liksom at det blir like ikonisk som når... I 98, når Tony Adams blir spilt gjennom av Steve Bould, ikke sant? Man ser det for seg, og prøver å unngå å gjøre det, men det er så deilig å høre på, en sånn barnslig dagdrømming.
Usannsynlig greie. Det er ikke usannsynlig.
at du at Elene gjør det, jeg synes det litt usannsynlig, bittert.
Nei. Jeg følte for å lette på trykket, gutta. Det her er maraton, ikke en sprint. Det her blir, vi har masse kult i vente. Hvis vi slår vi Bayern nå, har vi masse kult i vente, altså. Ryker vi, så har vi ikke det, men se for deg det her, og den Elneny afron blir ikonisk. Hver eneste mann og kvinne i gata, vi bare løper til frisøren for å klippe en sånn Elneny afro. Deilig, altså.
Du får kjøpe sånne parrykker utenfor Emirates i 20 år etterpå. Sånn der Elneny-parrykken, ja. Ja, det kult, det. Jeg husker i 2002, når Jungberg, når alle farger håret sitt rødt, sånn stripe midt på, midt på når Jungberg går, så Så klippte han seg sesongen etter. Det var jævlig dårlig, Fredrik, hvis du hører på. En av få Arsenal-spillere som legender.
Som faktisk hadde, han hadde jo skjønt det. Han hadde jo skjønt det, jeg vil si det.
Nettopp. Men ja, det er, jeg vet ikke om vi skal dvele noe mer ved Villa. Er det noe utsagt? Helt sikkert. Men kanskje vi skal bruke siste delen av podden på å predikere litt det som skjer i Tyskland, Andreas.
Ja, jeg tenkte, vi har jo en drøss av innspill vi ikke har tatt med. Som sagt, 70% av det er at Jesus og Zinchenko aldri må få spille fotball igjen. Så det tenker vi holder oss for gode for. Så vi kan hoppe videre til Bayern. Sivert, du skal jo nedover og har jo sagt på en måte reiseplanen og alt det der. Jeg har jo sagt at vi ryker mot Bayern. Jeg tror vi kan bli fullstendig blåst av banen på Allianz Arena.
Tror du det?
Ja, jeg tror det. Når vi framfor 60 000 fullsatt Emirates med bare våre fans, når vi choker så hardt der, hjemme liksom, så tror jeg at på Allianz med den stemningen som kan være på Allianz, for de har bare, altså de har kun CL igjen. That's it. Så da tror jeg at de kommer til å møte opp der. Jeg tror de ryker i semien, Bayern, men jeg tror ikke vi kommer dit. Før vi møtte Bayern, så hadde jeg god tro om at det her, at jeg hadde liksom en sånn tanke med at det er egentlig like sannsynlig at vi vinner CL som at vi vinner PL, fordi at CL er to kamper liksom hele tiden, det hele veien inn helt til finalen, og jeg ser ingen som på en måte skal kunne komme og være bedre enn oss over to kamper. Problemet er bare at ja, vi så den mentaliteten mot Bayern, og vi så den i dag imot Aston Villa. Jeg synes jo kanskje det her er et av de største bevisene på at det var ikke bare den Saliba-skaden i fjor som gjorde at vi choket. Ja, vi måtte inn med holding og mot City og så videre, men vi hadde sett en liten nedgang allerede før det. Og vi ser kanskje nå at vi ikke er helt moden for det heller, men jeg vet jo at Sivert tror på Elneny masterclass. Jeg tror vi ryker og kan ryke stygt mot Bayern. Magnus, hva er tankene dine mot Onstein?
Godt spørsmål. Nå har vi vært overdog et par matcher siste dagene. Kanskje passer det oss. Det synes jeg er lov. Å ligge nå på ryggen og skreve opp og si, eller er vel feil å si. Nå må vi akseptere at vi ikke er favoritter. Vi reiser til en arena hvor hjemmepublikummet har alt å revansjere på lagets vegne. Leverkusen vant jo serien i dag. Og gratulerer til Granit Xhaka, som skåret til og med i den seieren.
En av mange som skåret, det ble ikke fem til sluttet.
5-0, ja. Florian Witz med hat-trick, blant annet. Så kult det, for så vidt. Men det er klart at det sår jo stoltheten til Bayern München, helt klart. Vi hadde jo besøk fra Bayern Norge her i forrige episode, og fikk jo klar beskjed om at et såret Bayern er ikke noe man bør glede seg til å møte. Så det kommer til å bli kjempetøft, men man reiser kanskje til Tyskland med litt mindre press, da. Selv om jeg tror på en måte at dagens resultat gjør at presset er større på Arsenal, da. Nå betyr den kampen mot Bayern enda mer. Fordi at når man gitt fra seg initiativ i Premier League, man switcher over til Champions League og tenker at kanskje er det mer sannsynlig. Det er sånn hele tiden. Det er litt den stien vi vandrer på nå. Det er en humpet sti masse røtter og steiner som vi går og snubler i. Og vi må takle det at nå fokus over til Champions League. Jeg tror det passer oss utmerket på en måte, men jeg litt redd for at Bayern i stand til med den motivasjonen de har nå. Så jeg synes det noe, jeg synes den stampen der vanskelig å spå. Altså, nå har vi sett Arsenal den sesongen her vært reiset til Etihad, ta stinget ut av matchen, vinner du, ta poeng der. Har banka Liverpool hjemme, reiset til Anfield uten frykt, og så gikk ting litt marginalt imot, så man ikke vant den kampen. Man har vist, og man har klart å passere hindre som tidligere har ligget for høyt. Man har besvart omtrent alle spørsmål, så jeg blir ikke overrasket om Arsenal reiser litt og vinner, altså. Det gjør jeg ikke.
Det blir jeg.
Og det, nei, jeg blir ikke overrasket, men jeg blir kanskje enda mindre overrasket hvis Bayern gjør det, men jeg synes det er helt, helt åpent. Arsenal kan absolutt reise til Tyskland og vinne. Det tror jeg, men fotball er igjen et marginalt spill, og får vi en tidlig nota der, så kan det godt hende at det raser. Det kan godt hende. Men jeg er redd for hva det kan bety.
Jeg kjøper ikke fly og hotell og går glipp av 3 forelesninger og 4 potensielle jobbdager for å ikke tro vi kan vinne, altså.
Nei, jeg skjønner jo det at man er jo nøyd å tro på det uansett. Altså, som supporter skal man jo tro på det uansett. Jeg frykter bare akkurat det scenariet som Magnus sier, at vi får en tidlig imot, og får vi en tidlig imot, så tror jeg vi ryker stygt. Da kan det bli en ny 5-0, 5-1, liksom.
I alle dager, du, det er ikke men, Bayern, Anne og Robben og Ribery der, altså.
Ja, samtidig så har...
Det er Bayern uten Alfonso Davies, uten Koeman, uten Gnabry.
Ja da, men ingen av de var avgjørende. Ja, Alfonso Davies var bra, men de andre to var ikke avgjørende for at de skåret 2.
Skåret jo Gnabry.
Gnabry skåret jo.
Ja, det gjorde han kanskje. Ja, stryk det da. Men de har fortsatt Sané, de har fortsatt mange gode spillere, og jeg tror ikke vi har mentalitet nå til å skal snu nå i München. Det er aldri i verden. Når vi ser...
Og,
det blir jo ikke ekstra omganger da, hvis de får 1-0, så klarer ikke vi å snu det, liksom. Jeg tror ikke... Hvis de får en tidlig imot, så tror jeg ikke Arsenal har sterke nok høvet på der til å komme tilbake igjen, for jeg synes vi ser altså, det nå i både i dag og for så vidt stort sett imot Bayern, annet enn de 10 sekundene med magi der i Frøsjesus og Trossard, så ser vi at vi står ikke der når de største kampene skal kjempes.
Hadde jeg hatt den selvsikkerheten din og den overbevisningen din på det, hva som skjer i Tyskland, så hadde jeg funnet frem minibankkortet mitt og gått inn på Norsk Tipping og satt noen grunker, altså fordi Bayern har 2,35 i odds hjemme, altså.
Ja, jeg hører de si det. Men det er derfor jeg ikke fær til Bayern. Eller til München.
Ja, nei, men altså, jeg synes vi skylder det laget her såpass å gi dem en sjanse. Nå har vi hatt en litt tung uke, det kan vi være enige om. Samtidig så har vi vist den sesongen her at vi er kapable til å reise hvor som helst og være oss selv. Så så gjerne litt tvil i ditt eget hode, men å gå inn i den matchen og tenke at man ikke har noen sjanse i det hele tatt, det synes jeg ikke optimisten fra Lurøy skal akseptere av seg selv, altså.
Nei, så mener jeg jo ikke at vi ikke har en sjanse i det hele tatt. Jeg frykter bare at hvis vi får en imot, så har vi ikke en sjanse. For jeg tror ikke vi har det i oss til å snu noe i München. Men jeg ser ikke at på stillingen 0-0 eller 2-2, da, alt etter hvordan du velger å se det, når Allianz Arena skal sparkes i gang der, så ser ikke jeg at vi ikke har en mulighet til å gå videre. Jeg tror bare ikke vi har det. Men fotballen er rund og 90 minutter pluss skal spilles, så kanskje 2 pluss 2 blir 5 der også, vi får se.
Ja, det er litt poenget, ikke sant? Fotball er et marginalt spill. Mm. Og i dag så kunne Arsenal inn i 5-0. Kunne også tapt 3-0. Endte med å tappe 2-0. Vi kunne ha vinnit på Villa Park i desember. Kunne ha vinnit med stort, hvis vi hadde vært litt grann, mer klinisk. Vi kunne tapt bort, vi kunne tatt poeng bort mot Forest i slutten av januar, når vi gir bort en scoring der på overtid og får en til imot, men vi gjør det ikke, vi vinner. Og det blir en stor rekke. Altså, selv om Arsenal vinner fem, både 4, 5 og 6 mål den våren her, så er fotball så jævlig marginalt. Og vi har et så jævla godt lag nå, at hvis vi klarer å håndtere marginene i en enkelt match, så kan det endre hele sesongen vår. Hvis vi klarer å håndtere marginene i München, hvis vi har litt marginer med oss i München, så kan det endre hele mindsetet som vi sitter med nå. Og du kan sitte som Bayern-fan etter matchen og tenke, hvordan er det mulig å tape den kampen her? Dette er et svekket Arsenal-lag som akkurat har tatt mot Aston Villa, og så klarer vi ikke å... Aston Villa må jo tenke på samme måte. Reiser til Emirates i dag. Null håp. Uten Douglas Luiz, uten Kamara. Tapt en seier på siste 5 i ligaen. Holder aldri nullen i Premier League omtrent. Skal ha 2 dager mindre hvile. Burde ha hatt 3 sekunder til pause. Og så vinner de 2-0. Fordi at det er små marginer som er med og innvirker her. Og det må vi også tenke at hvis Aston Villa kan reise til Arsenal og vinne, så kan faen meg Arsenal reise til Bayern München og vinne også. Det er jævlig viktig å ta med seg, synes jeg.
Vanskelig å være uenig her, altså.
Ja, altså, fotballen, den er rund. Alt kan skje. Jeg skal begynne å følge med damelaget. De vant 5-0 i dag, så jeg skal begynne å følge.
Dette var en håpløs dag for meg, ass. Arsenal får juling på Emirates, og Eik Tønsberg spiller 0-0 borte mot Notodden og bommer på straff i 90. minutt.
Bodø Glimt slo Lillestrøm 5-0 på Åråsen, så jeg har det sånn ok greit med det norske hjertet mitt i dag.
Og jeg så på Twitter at også der begynte de norske supporterne å si, hvis du dro på 4-0 eller 5-0 i dag, så er du en jævla kødd, skrev Lillestrøm-fansen. Og jeg tenker, la folk gjøre hva de vil med de billettene sine. Lillestrøm lå med 4-0.
Ja, altså, de snur ikke det, for å si det sånn. Som jeg sa i sted, jeg synes ikke noe om at folk fær. Jeg forstår folk som... Eller forstår det. Jeg kan akseptere at folk gjør det når kampen er i praksis ferdigspillet. Men jeg liker absolutt ikke at folk gjorde det i dag på 1-0. Det hører ikke hjemme noen plass. Da har man på en måte ikke fått med seg noen ting av det som har vært Arsenal så langt i år. Så å gå på 1-0 der med... Det var jo sikkert 20 minutter igjen å spille. Det er for dårlig. Det er alt for dårlig. Så,
20 minutter igjen?
Ja, det måtte være det. Kvarter 20 minutter.
Var det ikke 83 eller noe sånt da?
Så sent.
Var det ikke
det? Ja? Ja, det er jo nesten 20 minutter da, når vi har 7 minutter heller.
Ok, la oss ikke dvele ved det da. Men,
du har helt rett, det var 84 og 86. Ja. Men fremdeles da, med det som da var 13 minutter igjen å spille. Med ja, tillegg.
13 er ikke 20.
Neida, men, men 13 er nok til i hvert fall ett mål.
13 er nok til 3 det, hvis man er i marginale spiller fotball, men det var jo noe med dramaturgien som vi var inne på, at det var jo ikke noe som tyda på at Arsenal skulle score mål i den andre gangen i det hele tatt.
Nei, men det var det ikke mot Bayern heller på stillingen 2-1, så folk gikk ikke da heller.
Nei, men får man seg ett poeng, så er det fint det, i konteksten av at man ligger under, men Vi bør vel kanskje telle på knappa. Det er noen som skal på...
Ja, Sivert har sett å bruke alle tastaturets knapper for å få oss til å avslutte snart.
Jeg er emosjonelt drained.
Ja, det jeg forstår det, altså. Og Det skal du gjøre noe med om bare noen timer, mens vi andre, vi skal sitte og vi skal sitte og suge på den der jævla råtne karamellen som er i spillerkampen.
Altså, jeg skal bokstavelig talt ned et svart høl i bakken i morgen, så at jeg jobber der til vanlig, det får sove, men...
Ja, det er bedre det enn en sånn engangsforeteelse som blir evig. Jeg håper ikke vi skal dit, men jeg tenkte bare sånn... Til slutt så kan vi kanskje nevne det at vi, det er ingenting som er spikere, men vi jobber jo med en potensiell end-of-season party. Vet ikke, jeg skal ikke si noe om detaljer i det hele tatt, men hvis det her blir noe av da, så sett av datoen mot Everton hjemme her i Norge, i sentrale strøk, nærmere bestemt Oslo. Så får vi se om det blir noe av, men hvor vi kan møtes og juble eller slikke våre sår, det kommer litt an på hva som skjer, men det kan jo hende at det står noe på spill når vi spiller mot Everton, og i så fall så er det enda større grunn til at vi får kjøre i gang nå.
Ja, og uansett så har jeg et behov for å være der, uansett om det er for å få trøst eller glede. Så absolutt, det er 19. mai også, så du rekker akkurat å sove av deg den der kava-rusen fra 17. der, og så komme i shape, og så ser vi hva som skjer.
Så er det fridagen etter, for da er det første pinsedag. Så,
ingen unnskyldninger der.
Så sett av datoen enn så lenge, så vi ser hva som skjer. Og, det er jo helt utrolig hvor mange som lytter til den podcasten her egentlig, med tanke på at vi sitter her og prater når vi er nedbrutt, sånn som nå, eller eventuelt er ekstase. Vi har aldri mental balanse når vi sitter her. Og
er vi det, så klarer vi å tvenke hverandre ut av den ganske fort.
Ja, det klarer vi også jævlig fint. Og denne uka her var et godt eksempel på nettopp det med at det er mange som hører på oss. Jeg jobber jo i Schenker i logistikkbransjen. Og har jo, det er et veldig stort firma. Har mange ansatte både i Norge og ikke minst internasjonalt. Og så var det en fyr jeg har snakket med flere ganger i telefonen i løpet av min tid der, som plutselig bare, når jeg skulle legge på etter å prate med ham, så sa han ha det, hei. Og så var det, hæ? Ja, altså jeg har ikke pratet mye med han fyren der, men jeg har hatt litt kontakt, sånn profesjonelt, og han sa da ha det, jeg ble helt satt ut av det, og så sa han at ja, men jeg gikk opp for meg nå, for et døgn siden, at du er den samme Magnus som jeg har hørt på i over et år, hver mandag. Så, og det synes jeg var litt kult da, og en liten shoutout til Simen i Schenker, som hører på hver uke, som er en av de som alltid tuner inn, og det er en av mange, ikke sant? Så til slutt, når vi på en måte har giddet og hørt på oss etter den kampen her, og i det humøret spesielt jeg og Sivert har vært, så ja, må jeg bare klar, igjen bare takke ydmykt for at folk... setter av halvannen time hver eneste mandag for å høre på oss. Det er, ja, jeg er dypt takknemlig.
Det er veldig på sin plass. Da har vi i hvert fall to faste lyttere, han Simen og dama til Andreas.
Ja, hun bruker ikke å høre på, men hun bruker å like alle postene på Facebook og sånt, så hun er mer på det. Jeg tror ikke, hun får nok av kjeft av mange med ellers til å gidde å tune inn på noen podcast, så tror jeg med trygghet kan si at hun ikke er en av de mange som tuner inn. Det ville i så fall være veldig rart. Men da, altså, jeg må jo bare si meg enig i det Magnus sier her, og takk alle som har følt podcasten så langt, og fortsatt å gjøre det, for det er helt vilt. Og at dere fortsatt å sende inn spørsmål og innspill, spesielt på en sånn dag som i dag, der vi er dårlige å ta det med, og det er det som gjør det verdt det da for oss, å få interaksjoner med dere. Vi gjør jo det her for terapi for vår egen del, og at dere er med på reisen er bare helt fantastisk. Noe mer enn det, gutta, trenger vi jo kanskje ikke å si. Det ble jo litt sånn sentimentalt og rørende på slutten, men det er jo som seg hører bør.
Det er sånn hyggelig. Ikke.
Ja, jeg tenkte å... Som Magnus er inne på her, 19. mai, hvis enten det blir å feire det helt store, eller om det blir og slekk sår og prøve å sette et verdig punktum på det som uansett har vært en ganske underholdende sesong. Så håper vi at vi kan dele det med dere, og så som sagt, ingen detaljer er spikere annet enn at det blir den datoen hvis det blir. Og vi kommer til å holde dere oppdatert på alle våre kanaler om det blir på en måte spikere. Og når vi snakker om våre kanaler, så er det arsenal_station_pod på Instagram. Det er pod Arsenal på Twitter, og det er Arsenal Station Pod på Facebook.
Deilig. Du har øvd inn den.
Ja, altså, nå begynner jeg å sette her, ass. Jeg har det skrevet på veggen min framfor meg, store bokstaver.
Når du blir gammel og senil og sitter og ikke husker opp med på livet ditt, så kommer du, de få gangene noen får livet deg, så kommer du til å si podd Arsenal på Twitter.
Ja. Arsenal understrekk podd understrekk på Twitter med på Instagram, det er det vi husker. Ja.
Datteren din kommer inn der og sier, Andreas, har du en fin dag i dag? Ikke noe respons, vet du. Og så bare når hun skal gå og sier, ja, takk for besøket, fatteren, og du er så gammel og grå at det er nesten trist, så sier du, det er Arsenal understrekk, Station understrekk podd, for det nicknamer lagde Magnus.
Ja, det er, altså, det blir jo en sånn, dere er sett gammel og senil, og så er det en eller annen sånn her dude som bare går forbi, og så sier ha det, hei, og da plutselig så,
ja. Og så gråter en skvett, fordi at gamle Magnus, han avgikk med døden for 15 år siden, for han er så gammel.
Du, det, med den mentale tilstand som jeg er i fra før, så er det ikke så mange år til jeg har sett på det gamle i meg selv, så.
Du har jo dårlig både rygg og mye annet enn det jeg har, tross alt.
Da tenker jeg vi trykker på den store røde knappen her, bare.
Ja, men det stemmer for så vidt. Det fysiske helse er ikke så mye bedre enn det mentale.
Beklager den stikket der.
Nei, det er helt greit. Jeg har sett og justert stillinger sikkert en milliard ganger løpet av kvelden, fordi at ryggen ikke tør det. Så her hører dere hva vi offrer for dere. Men jeg tenker at før vi ryr oss ut i hele medisinske historien til samtlige podner, så avslutter vi der, og så Sivert, vi må jo ønske deg en god tur til München, forhåpentligvis med et bedre resultat enn det jeg spådde.
Håper
du får El Neni inn der med banka inn fra 30, men
ja. Shaker El Neni, var han faktisk ikke på benken
i dag? Nei, han var faktisk ikke i troppen i dag i det hele tatt, så jeg tror oddsen er relativt høy på at han skårer vinnermålet i...
Kanskje jeg møter han på puben da?
Kanskje det.
Han er jo... Han er veldig troende muslim, tror jeg. Jeg ser sånn ut på TikTok, men jeg hadde spandert en sprite også.
Ja, altså, det trenger ikke være øl på El Neni, men...
En halalburger, det tar han sikkert imot.
Ja, men...
Se, jeg får episode-titteren neste søndag, halalburger med El Neni.
Ja, bare det ikke blir en al-halalburger, for der er det jo masse... Nei, det er kanskje al-Nasser han er, han Ronaldo, som driver og slår ned folk på banen og sånt. Husker ikke hvordan de han er i, men det er kanskje aldri lov.
Det er jo forstått Kane nå, bare at han får lov til det.
Ja da, og han gjør det i på en måte et respektert lag, så ja. Men da tenker jeg at fra meg så skal vi alltid ha et vi hørs, og Magnus, nå skal du få lov å avslutte med skjenkerhilsen din.
Hare, hei!
This train